Awa an ka foli bi ye Abdoulaye Ba, Jean-Marie Le Pen ti jɔn ye, fɛnɛ a ye mun de to tiɲɛ la a ka politique kulu Front National n'a tɔgɔ yɛlɛmara sisan k'a kɛ Rassemblement National ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Faransi politique yɛrɛ bunabun kan kuruba la.
Historiquement Jean-Marie Le Pen donna Faransi ni a ka opposition ye Faransi ye Algérie ka indépendance dili mun kan. Donc Faransi mɔgɔkɔrɔba caman y'a dɔn o de sababu la et puis parce que a tun bɛ armée française la o waati la Algérie kɛlɛ la fɔ a ɲɛ kelen tora yen nɔ. Bon Algérien cɛkɔrɔba dɔw caman ka témoignage fana bɔra. Depuis mɔgɔw bɔra n'o video ye a ye ɲangata mun kan ka sigi u ka tɔrɔtu minnu k'u la donc Faransi kɛlen ka Algérie ka indépendance d'a ma o kɔfɛ a nanen o y'a sɔrɔ minnu bɛ fanga la olu y'a lagɛrɛ u yɛrɛ la parce que a tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka idée dɔw propager ka se ka droite sinsin fanga la cogoya min donc o kɛra depuis Diego Pelé la o nana bɔ yen pompe de ni fɛn ninnu bɛɛ y'u servi a la en quelque sorte parce que fɛn fɛn bɛ na ni dunanw ɲangatali ye tout ça donc ale ka discours de tun bɛ Faransi caman lasɔn o dunanw ɲangatali politique fɛɛrɛw tali gouvernement successif bolo. Mais à tout moment où tu es oublié parce que il y a encore la patrie des droits de l'homme donc ni moi sur la mumba faut que non le bec en français ou qu'à dominer mais là non le bec en français ou tout français c'est la tête à tout barra sur ou bien non qu'à sa bolée mais tout ça donc j'ai ma pando ou bien où il est donc à l'égard à peine au voir tout qu'on a la partie n'a pas sur la tâche il faut la voir de la fin là parce que il y a l'élection terminée à moins d'un ou qu'on a fait la tira qui est la fin élu là grâce à pas parce que moi qu'on me laissera qu'un programme fait mais comment c'est là qu'on a deuxième tour là qu'à ce jour les oublies donc contre Jacques Chirac moi on votera qui est massivement pour tout sauf Le Pen parce que j'ai ma formation qu'à Foucault français qu'à quel français qui nous vantait français qui d'adou j'ai mon atout là quoi mais les droits pour dire les français qui d'adou j'ai mon atout là quand non bergen quoi
et bien malien ka communauté kou mba do konna la ime be de meke ko fe be tuma la ta diou awa aka sen mo ya kou de tuma di mena ken ken ya la fara fin de ou mbe ndabi la ma ja alim pa be rizo sa fe et se ka mou de fanyi ka da ou ka
mo chama e se ya yere fi de do fana ya ira e ko aka se ya sat na lu fo ye mo ka jenerel tabulu la ka da mun ka ale yere de muso ya ale yere tega ko ka bo na yere pati mu tri do ki yo front national ya ale yere de muso ye tara fo tribunal la ka kiri gaya le kontrol la ka gena bo pati kon na la ko ka pati yere to ka ka kɛ rassemblement national ye c'est pas l'ouvre ka kɛ ko peut-être denmuso tachi bila kama denmuso bɛ sɔn ka idéo waleya mais denmuso ye fanga ta mun na parti kɔnɔ ko ka parti tɔgɔ yɛlɛma parti tɔgɔ yɛlɛmani yɛrɛ parti a essayé k'i yɔrɔ janya ale ka hakilinaw de la parce que n'i y'u ka discours yɛrɛ ta mun ye dunanw kɔni ni fɛn ye denmuso nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ a ka discours kɔnɔna la quoi donc o sɔsɔli de bɛ communauté kɔnɔna la mais mɔgɔ sirannen don halisa denmuso kana fɔ ko a bɛ tachi bila pas ka hakilina tɔmɔsɔli kɔnɔ fana na discours gɛlɛya parce que n'olu ye discours gɛlɛya waati o waati jamana mara bɛ minnu bolo olu fana bɛ taabolo gɛlɛya anw dunanw bolo an bɛɛ b'a kalama pour que ka u ka parti Rassemblement National kɔ o fanga dɔgɔya mun kɛra ministre de l'intérieur ye sisan ka mulena hakilina mɔgɔ dɔ de y'o ye o tigi yɛrɛ ka parti hakilina ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ Rassemblement National yɛrɛ kan parce que o bɔra parti min na mɔgɔ min kɔfɛ o tigi ko ko ale royaliste yɛrɛ ye ale ka jugu ni extrême droite ye n'o ye Philippe Desvilliers donc o ka kalanden o de kɛra an ka ministre de l'intérieur. Donc mɔgɔ caman bɛ ka siran ni denmuso fana nana ka discours gɛlɛya sisan extrême droite mɔgɔ min bɛ ministre de l'intérieur la bi o kana na taabolo gɛlɛya an dunanw ma.
Sisan an bɛ segin kɔfɛ ka taa dɔɔni Jean-Marie Le Pen kan a ye parti min bila sen kan kabini 1997 waati la a sigira ni kumakan gɛlɛnw de ye ka ɲɛsin tungadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔ farafinna dun kan mun de y'a to ale ka o hakilina in o sera ka san sɔrɔ an bɛ don min na iko bi.
Pour que ka o hakilina ta in faamu i bɛ segin kɔfɛ. Ka taa se fo deuxième guerre mondiale ma parce que ale ka hakilina ani Hitler ka hakilina a ma jan ɲɔgɔn na Hitler pour que ale ka se ka fanga sɔrɔ ale ɲɛsin communistes olu ɲagatali ani juifs ɲagatali ma ko Europe problème bɛɛ ye o fila ye donc maintenant Jean-Marie Le Pen fana kelen k'a ka parti sigi o fana ko ko Faransi sɛgɛn bɛɛ ye anw dunanw de kelen don ka to Faransi tɛ ka développer donc ko sariya yɛrɛ ye a condamné parce que a ye racisme kuma fɔ mais a tun tɛ se ka ɲɛsin anw dunanw fana ma n'a ma parallèle kɛ ɲagatali ani juifs ɲagatali min kɛra Hitler fɛ deuxième guerre mondiale parce qu'ale yɛrɛ b'i rekoni Hitler ka hakilinataw de la o de kama a sera mɔgɔ caman hakili kɔrɔ kɔ
kuma wɛrɛ bɛ yen farafinna tile biyan fanfɛla bolow tun bilala lakanako gɛlɛyaw kɔnɔna la tile fila in na Emmanuel Macron ale bɔra k'a fɔ ko farafinna jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma se ka Faransi ko ladɔn ye waleɲumanya min kɛ farafinna jamanaw ye e hakilinaw ye mun ye o taabolo kan
Macron ka o kuma ninnu bɔn yɔrɔ ale kuma o kuma ale bɛ kuma de fɔ mun bɛ digi mɔgɔw ni na mais faransi tun y'a ŋaniya de k'a b'a ka dispositif réorganiser donc o yɔrɔ la n'i ye ko analyse cogoya dɔ la o kuma fɔli o tɛ filiba ye mais mun ye de ko an kɛra fitiriwale parce que n'i ye kuma jate c'est comme si n'an kɛra fitiriwale don min na François Hollande bɛ taa mali la François Hollande ye kuma jumɛn fɔ ko mali ka juru de bɛ faransi la ko deuxième guerre mondiale la François Hollande y'o reconnu o kuma fɔ o don donc ale ma faransi se ka n'a fɔ dun tuguni an kɛra fitiriwale ye faransi la parce que yanni olu ka taa an bɔ bolo la an fɔlɔ de y'olu bɔ bolo la
an ka foli b'i ye Abdoulaye Ba